totala elilingi na mine. Nzambe akamata kimoto mpe ati ye kati na elanga, na ye na edene. Mpona kokona, mpe kobate la yango. Nzambe alobi na Adama ete, okoki kolia mbuma yonso kati na elanga. Kasi okolia te mbuma na koyeba malamu mpe mabe. Po ete mokolo yokolia, okolia yango okokufa solo. Ezali moto mabe moko oyo abiangami satana. Azali monguna na nzambe, mpe azali kobebisa yonso oyo ezali malamu. Satana alobaki, abuki lokuta epai na ewa. Ayebisa ewa ete, soko ole mbuma yango nzambe akopesa yo etumbu te. Okokufa te. Boko zala lokola nzambe, boko yeba malamu mpe mabe. Ewa tosi nzambe te, akamati mbuma mpe alei. Apesi epai na mobali na ye, mpe ye alei yango, nzambe apesi bango bitumbu, mpe abimisi bango kati na elanga. Anta bongo nzambe alingaki bango, kasi bakabwanaki bango na nzambe. Bongo nzambe abongisaki mwango mpona kobikisa bango. Abongisi nzela ete moto ako kakozongela hii. Nasi manako zanga kotosa nzambe, basengelaki kosala mosala mpona kozwabilei. Oyo ezalaki etumbu mpona ekweli na bango. Bakabwanaki na nzambe, mwana yonso akobotama sika azali lokola baboti na ye. Ekokola bango, bako yiba, bako boma, bako buka nkuta, mpe bako mikosa. Mwana mobali na moko na bango, abiangami Kaina, ayinaki ndeko na ye Abel. Mokolo moko ayoki nkanda, mpe abomaki ndeko na ye. Yonso oyo ezalaki mabe kati na bomo ina Adama. Esili kokota na bomoi na bana na ye, bana yonso babotami sima na yango, bazali na makambo mabe kati na mitema na bango.